Vítajte pri ekonomii ľudskou rečou, pravidelnom podcaste, ktorý vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Moje meno je Nikola Šuliková-Bajánová a v tejto epizóde budeme s Martinom Lindákom pokračovať v rozoberaní ruskej korupčnej chobotnice. Ak ste nepočuli predošlú časť, určite sa k nej vráťte, keďže v nej hovoríme o tom, ako to s korupciou v Rusku bolo po páde Sovietskeho zväzu až po zlomové obvinenie Michaila Chodorkovského. Ale predtým, než začneme, by som tie a tých z vás, ktorí počúvate náš podcast cez Spotify, chcela vyzvať, aby ste sa zapájali do pravidelných ankiet alebo otázok, ktoré tam pre vás pripravujeme. Napríklad ešte stále môžete hlasovať o tom, či vás trápi stav verejných financií na Slovensku. Ale nielen. Takisto nám môžete zanechať feedback, či sa vám epizóda páčila alebo nie a prečo. Každú sekundu tohto podcastu sa udeje viac ako 921 hackerských útokov na heslá. Tieto útoky ohrozujú kybernetickú bezpečnosť firiem, medzi ktorými sa môže ocitnúť aj vaša. Otestujte si svoje zabezpečenie na www.t-test.eu alebo kliknite na odkaz v popise tohto podcastu. Choďte na t-test.eu. Martin, naposledy sme sa rozprávali o tom, akú úlohu zohral Boris Jelcín, KGB a Vladimír Putin v rozmachu korupcie a prania špinavých peňazí v Rusku, ale ani zďaleka nešlo len o týchto troch menovaných a tie operácie boli už vtedy v obrovských rozmeroch a objemoch. Ty dokonca vo svojom videu spomínaš, že od pádu režimu sa akoby do zahraničia v úvodzovkách, vyviedlo až 800 miliárd dolárov z Ruska, čo teda je viac ako... Je majetok všetkých Rusov dokopy, alebo ako to je, aké je to číslo?
V tom čase sa to uvádzalo, že to je viac ako majetok celej ruskej populácie v domovskej krajine. Asi kvôli oligarchom nespomínali zahraničné krajiny.
Jasné. No a je niečo, čo by si možno doplnil potom, ako prvá časť tejto dvojdielnej mikrosérie vyšla?
My sme sa na konci bavili o tom Chodorkovskom, o ktorom sa ešte budeme baviť, lebo je to dosť podstatná osoba, taký zlomový bod v ruských dejinách. Po tej ekonomickej stránke skôr, ale aj v politickej stránke. Po tom prípade s Chodorkovským, ja som tam nespomínal, ale väčšina krajín, alebo respektíve politického sveta v zahraničí odsúdila vlastne to, čo sa stalo Chodorkovskému a vnímali to ako také selektívne uplatňovanie práva a porušenie jeho ako keby ľudských práv, že ten proces nebol taký, aký by bol štandardne, keby to nebol práve Chodorkovský a najbohatší človek v tom čase v Rusku.
Čo mu uznal aj Európsky súd pre ľudské práva, že síce neboli porušené jeho ľudské práva, ale boli porušené jeho práva na spravodlivý súdny proces. No a teda áno, presne ako hovoríš, ten Chodorkovský bol ten zlomový bod a pokračujme teda v tom rozprávaní, že poďme si povedať vlastne niečo viac k tomu štátnemu kapitalizmu, ktorý vznikol a ktorý mimochodom, som našla starší článok z roku 2007, Putin odmietal, on tvrdil pred Ruskou obchodnou a priemyselnou komorou, že nové štátne podniky sa nestanú monopolmi a Kreml nemá v úmysle zlikvidovať súkromný sektor, čo sa akože pro forma nestalo, len naozaj vzniklo niečo, čomu hovoríme štátny kapitalizmus, čiže o čo ide?
Ono tu by som ťa doplnil, že trošku to bola taká tá Putinová dvojtvárnosť, že on sa stále chcel ako keby páčiť Západu a hovoril, že oni sú protrhoví v tom Rusku. Len zase pomimo to na Tajnáša preberali ako keby tie podstatné podiely jeho ľudia v tých najväčších podnikoch ruských. Ale ešte k tomu štátnemu kapitalizmu. Zlomovým bodom pred prípadom Chodorkovský je spomínané také stretnutie s oligarchami, ktoré zorganizoval Putin potom, ako sa dostal k moci počas jeho prvého funkčného prezidentského obdobia. A vždy sa hovorí o tom stretnutí v tom zmysle, že on si ako keby v tom čase upratal, že povedal im, že dobre, že keď ho budú počúvať, tak nebude proti ním nejak retrospektívne uplatňovať právny systém. V preklade to znamená, že nebude ich stíhať za daňové úniky, ktoré všetci pravdepodobne robili, pretože chceli šetriť, neplatiť štátu na daniach, rovnako tam bola veľmi kontroverzná privatizácia, kedy oni sa za nízke sumy dostali k veľkým štátnym majetkom. Vždy sa tak hovorí, že oni to takto predložil, že skrátka nebude robiť nič proti ním, keď oni budú robiť to, čo on chce. Výnimkou boli len traja oligarchovia z tých Jelcinových čias. To bol Gusinský, Berezovský a Chodorkovský. Gusinský a Berezovský, oni podnikali, myslím, že aj v oblasti ropy a plynu, že pomaly každý podniká v Rusku v oblasti ropy a plynu z tých veľkých oligarchov, pretože skrátka je to veľké bohatstvo, ale rovnako mali nejaké mediálne domy. Oni tiež nechceli počúvať nejak Putina. Myslím, že dokonca viedli v tých televíziách a v tých mediálnych domoch kampane proti Putinovi. Čiže tiež to skončilo tak, že oni boli de facto na konci dňa vyhnaní, pretože padlo tam nejaké štátne obvinenie od prokurátora. Oni de facto odišli do zahraničia. Berezovský neskôr potom aj spáchal samovraždu, tiež za čudných okolností, kde sa špekuluje, že to nemusela byť samovražda. A skrátka tie štátne médiá, respektíve mediálne domy, prebral štát. No a Chodorkovský bol špeciálny prípad tým, že bol veľmi bohatým Rusom. Myslím, že vtedy sa uvádzalo, že najbohatším Rusom a jeden z najbohatších ľudí na svete, práve kvôli úkosu a kvôli tomu, čo z neho vybudoval prosperujúcu firmu. A Chodorkovský sa mu ako keby nechcel podvoliť. On dokonca podporoval, financoval opozíciu v Rusku, mal nejaké neziskovky, ktoré vystupovali de facto proti Putinovi. On sám hovoril, že chce proste mať Rusko demokratickejšie. Hovoril aj o tom, že by rád ako keby zmenil trošku tú ruskú demokraciu a nechcel mať toľko moci v rukách prezidenta, ale chcel mať skôr parlamentnú demokraciu na štýl, ako to máme na Slovensku. A toto sa skrátka Putinovi nepáčilo. Nakoniec to skončilo tak, že štát voči nemu zniesol nejaké obvinenie, že toľko a toľko ukradol na daniach a spreneveril peňazí. Myslím, že to bolo dokonca v miliardách. Celé to dopadlo tak, že Chodorkovský nakoniec dostal 10 rokov. Jukos sa de facto zoštátnil, dostal sa pod štátnu spoločnosť Rosneft, väčšina jeho aktív. A odtedy sa spomínalo, že toto je taký ten vznik ruského kapitalizmu, ruského štátneho kapitalizmu, kedy vlastne Putin cez svojich oligarchov, cez tých, ktorí sa mu podvolili a sú ochotní dávať peniaze a robiť to, ako on povie, vlastne ovláda celú ruskú ekonomiku a všetky tie najdôležitejšie podniky. Aby som ešte doplnil, tak Chodorkovský nakoniec tých 10 rokov odsedel. Myslím, že ho pustili v roku 2013, tesne pred olympiádou v Soči. A doteraz pôsobí v zahraničí. Neviem, či dokonca nemá svoj YouTube kanál, často poskytuje rozhovory a funguje ako keby exulant opozičný politik v Rusku de facto.
Už si naznačil, čo spravil Putin, že začal budovať štátny kapitalizmus. Tak poďme si povedať vlastne ten spôsob, akým sa mu to podarilo. Aké boli tie cesty? Lebo to zase nebolo úplne tak jednoduché iba povedať nejakému oligarchovi, že fajn, ty môžeš teraz sedieť v predstavenstve tejto ropnej spoločnosti a budeš mi mesačne posielať, ja neviem, milión alebo neviem, koľko rublov na účet, hej? Čiže ako to fungovalo?
Ono to v podstate malo dve strany mince. Jednou stranou mince, čo som ešte nespomenul, bolo aj to, že on spravil aj reformy v Rusku a trošku viac si centralizoval moc, ako to bolo napríklad počas Jelcinových čias. Dobrým príkladom sú ruské regióny, myslím, že ich je približne 90 a na čele týchto regiónov sú gubernátori, napríklad keby som to zjednodušil ako u nás, predsedovia samosprávnych krajov. He. A on tam spravil takú vec, že on tam zmenil nejak ten systém, že boli volení de facto ruskou dumou, ale dovtedy vždy sa volili vlastne tými ľuďmi, ktorí bývali v tom regióne, volili si svojho gubernátora. Čiže on takto aj centralizoval moc, plus on aj zjednodušil trochu daňový systém, bolo tam menej daní, niektoré dane boli znížené aj pre podniky a tak ďalej, čo zase sa pripisuje mu ako pozitívum. Rusi samozrejme vnímali to, že on bojuje s oligarchami, väčšina to vnímala veľmi pozitívne, že skrátka konečne niečo spraví s tými oligarchami, ktorí vznikli za Jelcinovej éry. Plus Rusi sa mali dobre, pretože rástla cena ropy na trhoch. Myslím, že od roku 2000 až do 2008 cena kontinuálne rástla a Rusko na tom veľmi dobre zarábalo. Čiže Putin bol navonok vnímaný ako dobrý človek, ktorý niečo priniesol skrátka tým Rusom. No a druhou stranou mince bolo to, že ten ruský štátny kapitalizmus si upevňoval prostredníctvom svojich blízkych ľudí, či už to boli bývalí KGBáci alebo boli to oligarchovia, ktorých si podvolil. A bolo to veľmi dobre vidieť na štátnych vlastne najväčších podnikoch. Do niektorých z nich si skrátka dosadil svojich ľudí. Príkladom boli napríklad ruské štátne železnice, čo je jeden z najväčších podnikov aj v súčasnosti, keď sa pozrieme napríklad na tržby. Tam si dosadil človeka rovnako z KGB menom Jakunin. Potom tam bola napríklad známa banka Rosia, ktorá sa neskôr objavila v kauzách. Táto malá Petrohradská banka vznikla vlastne tesne pred pádom Sovietskeho zväzu a neskôr sa ku nej dostali ľudia ako Jurij Kovalčuk, Andrej Fursenko a Vladimír Jakunin. Spomínaný Jakunin, ktorý sa potom neskôr ocitol vlastne v štátnych železniciach vo vedúcej funkcii. No a títo traja ľudia v podstate začali s obchodovaním vzácnych kovov do zahraničia. Myslím, že Kovalčuk pracoval na nejakom významnom inštitúte, kde riešili kremík, čipy a tak podobne. Skrátka zaoberal sa satelitnými technológiami, ktoré boli pre sovietský zväz v tom čase veľmi významné, keďže chceli konkurovať Západu. No a oni sa neskôr dostali k tomu, že už vlastnili aj podiely v tejto štátnej banke. O tej banke Rosia sa veľmi nehovorilo približne do roku 2010 až 2014, tedy začali vychádzať niektoré kauzy, respektíve niektorí ľudia začali hovoriť o tom, ako funguje vlastne táto malá Petrohradská banka, ktorá sa stala z malej banky veľkou bankou. A vyšlo vlastne najavo, že táto banka fungovala ako tzv. Občak, čo je taký ruský pojem, pretože je to nejaká správa majetku, respektíve nejaký čierny fond, ktorý slúžil Putinovým účelom alebo účelom Kremla, kde vlastne oligarchovia posielali peniaze, keďže Putin ich de facto ovládal a Putin tieto peniaze používal buď na vplyvové operácie na západe, alebo ďalej na kupovanie štátnych podnikov alebo také pokutné obchody, ako sa dostať ku súkromným podnikom a zoštátniť ich a dostať ich napríklad pod Gazprom. Tých prípadov je viacero, ako sa dostali ku rôznym podielom súkromných firiem prostredníctvom Gazpromu. Takým najznámejším príkladom je napríklad kúpa poistenie Sogaz od Gazpromu. Tu nakoniec vyšlo najavo, že nejaké dve či tri pokutné spoločnosti, ktoré boli napojené na banku Rosia, túto poisťovňu Sogaz vlastne odkúpili a neskôr vlastne sa do Sogazu ako medzi klientov dostali spomínané štátne ruské železnice alebo iné štátne podniky. Myslím, že tam boli ešte najväčšie banky a táto poisťovňa sa stala zrazu jednou z najväčších poisťovní v Rusku. Ďalším príkladom potom bola banka Gazprom Bank, ktorá rovnako patrila pod Gazprom. Táto sa tiež cez čudné pokutné obchody vlastne dostala do rúk čudných spoločností, ktoré zase boli napojené na tú spomínanú banku Rosia. Sa uvádza, že v roku 2006 to bola tretia najväčšia ruská banka.
Aby bolo úplne jasné, tak jasné, že však môžu sa kupovať nejaké aktíva, môžu sa kupovať podiely a tak ďalej, ale pokiaľ sa rozprávame o štátnych podnikoch a o štátnych spoločnostiach, ako je teda napríklad Gazprom, tak by to malo ísť cestou verejnej aukcie alebo aspoň nejakého, ja neviem, obstarávania, alebo neviem, ako to povedať, ale jednoducho v tomto prípade sa to nestalo. Čiže už to je taká indícia, že nebolo všetko v poriadku.
Presne tak, ako vravíš, väčšinou tie veľké štátne podniky aj u nás, alebo tradične v západných štátoch, keď ich chce skrátka štát do nejakej miery sprivatizovať a má tam nejaký podiel, tak väčšinou to ponúkne zahraničným investorom, ktorí na to majú skrátka kapitál. V Rusku to nešlo touto cestou, skôr sa proste to dostalo do iných spoločností, ako keby, ktoré boli často v daňových rajoch a až potom sa odhalilo vlastne, že tieto spoločnosti boli napojené na kapitál z tej banky Rosia, z tej Petrohradskej banky. Ono to bolo potom aj vidieť, keď vytiahli tie dáta banky, že aktíva sa nafúkli, myslím, že 40 násobne prebehu pár rokov a dosahovali už pomaly hodnotu ako tie ostatné veľké známe ruské banky. A to bolo také veľmi, veľmi divné samozrejme, pretože žiadna banka zrazu takto nenarastie bez toho, že by jej niekto nejak pokutnými obchodmi nepomohol. Ja som spomínal v minulom podcaste aj knihu od Catherine Belton, ona tam spovedala jedného, ktorý bol blízkym človekom Gazpromu a Gazprom Bank a on hovoril, že takýmito pokutnými obchodmi sa vlastne z Gazpromu vyťahol kapitál v hodnote približne 60 miliard dolárov, respektíve majetok. Že skrátka záujmom Putina bolo obohacovať tých ľudí okolo seba, možno aj seba, a takto privatizovali ako keby ten štátny majetok cez čudné obchody a vedeli sa na tom obohatiť a na Slovensku by sme povedali, že je to proste tunelovanie štátneho majetku. Ešte taká zaujímavosť, americké ministerstvo financií nazvalo banku Rosia osobnou bankou vysokých predstaviteľov Ruskej federácie vrátane Vladimíra Putina.
No a teda oni si tu vytvárali tie tzv. Čierne fondy. Spomenul si, že slúžili na viaceré účely, aj na šírenie vplyvu v zahraničí, aj na financovanie si vlastných potrieb a radovánok. Sú toto presne tie fondy, cez ktoré si Vladimír Putin dal postaviť svoj palác, na ktorý upozornil Alexej Navalny? Ten palác na Čiernomorskom pobreží?
Toto úplne presne nevieme. Tak ako hovoríš, Alexej Navalny vydal také video, respektíve ľudia okolo neho vydali také video, myslím, že doteraz dostupné aj na YouTube, kde oni poukazujú na to, že pri Čiernomorskom pobreží sa stavia veľký palác, ktorý oni zisťovali okolo toho, robili nejakú investigatívu a vyšlo im, že patrí de facto Vladimirovi Putinovi a bol postavený práve z týchto čiernych fondov, kde sa ako keby darmi skladali oligarchovia, cez ktoré sa kupoval aj vplyv na západe a zároveň sa kupovali podiely v štátnych podnikoch, čiže cez tieto obšťaky. A keď to nájde, ono sú aj fotky na webe, lebo on to obehlo celý svet a skutočne je to veľký palác vyslovene nejakého veľkého ruského cára.
Len pre doplnenie, Alexej Navalny nešiel iba po pôvode Putinovho majetku, upozornil napríklad aj na neprimerané sídlo ex-prezidenta Medvedeva nedaleko Moskvy a ďalšie jeho nehnuteľnosti, takisto so svojimi spolupracovníkmi poukazoval na aj viaceré ďalšie korupčné kauzy iných vysokopostavených ľudí v Rusku vrátane oligarchov. No a ako vieme, tak dnes sedí vo väzení obvinení za spreneveru a k jeho prepustení vyzýva viacero západných zoskupení, napríklad aj Rada Európy, pretože už v minulosti čelil mnohým obvineniam, ktoré mali podľa viacerých samozrejme slúžiť najmä ako zastrašovanie a skôr ako nejaká šikana zo strany štátu. Takže ani v tomto odsúdení a uväznení sa nedá tak úplne ľahko nájsť spravodlivosť.
Charakteristikou všetkých týchto káuz, ktoré sa dotýkajú Putina, je, že nie je tam nikdy nejaké, že priamy dôkaz, ako keby, že Putin je vlastník tohto, hej? Že nedá sa to nejak nájsť, ako keby, že v katastri, ale vždy sú to také čudné okolnosti ľudí okolo Putina, ako sa dostanú k nejakému majetku a všetko nasvedčuje tomu, že ten konečný užívateľ výhod bude de facto Putin. Dobrým príkladom je Sergej Roldugin, ktorého meno vyšlo na svetlo sveta počas Panama Papers, kedy sa ukázalo, že cez tohto človeka, ktorý bol napojený na viacero spoločností v daňových rajoch, pretekli približne 2 miliardy dolárov a on doteraz vlastne pôsobí ako keby v orchestroch v rámci Ruska, je to čelista a vždy on sám spomínal, keď ho konfrontovali s touto informáciou, že on aj čelo má kúpené spod ruky, skrátka není to jeho nejaká prvá kúpa a že on je veľmi skromný človek a podobne a vyšlo najavo, že de facto má podiely v obrovských ruských firmách, respektíve tých spoločnostiach zahraničí, ale má aj podiel napríklad tej banke Rosia nejaký menšinový. No a zase zaujímavosťou je, že Roldukin bol blízky človek, myslím, že Putinovmu bratovi, cez neho sa nejak spoznali bližšie a dokonca je krstným otcom Putinovej prvej céry. Čiže zase je tam taká tá zaujímavosť, že no, nič priamo nevedie úplne na Putina, ale je to zase človek, ktorý je príliš blízky Putinovi, ktorý sa zdá, že by nemal mať žiadny majetok, ale má majetok v hodnote 100 miliónov dolárov.
Toto je v podstate náznak jednej práčky a v roku 2012, posuňme sa trochu ďalej, vyšiel na svetlo iný spôsob prania špinavých peňazí a ten dostal názov Moldavská práčka alebo práčovňa. Takže čo si vieme povedať k nej?
Moldavská práčovňa bola zo všetkých tých ruských práčok peňazí najzložitejšou a to preto, že tam bolo viacero strán, ale ja to skúsim zjednodušiť. Išlo o to, že v britských daňových rajoch, väčšinou na britských panenských ostrovoch, boli spoločnosti, ktoré boli fiktívne vytvorené, nečinné. No a tieto spoločnosti, napríklad A a B, si dali pôžičku. Spoločnosť A dala pôžičku spoločnosti B. Dôležitým faktorom bolo, že ručiteľom týchto pôžičiek boli ruské spoločnosti, kde väčšinou figurovali moldavskí občania ako biele kone, ktoré tam boli nastrčené. No a týmto spoločnosťam išlo o to, že chceli z tých štátnych zákaziek tie čierne peniaze vyprať a dostať na západ. No a spravili to tak, že spoločnosť B tejto spoločnosti ani nesplácala a išli pred moldavské súdy, kde údajne boli kúpení vlastne tí moldavskí sudcovia a rozhodli vlastne v neprospech ako keby tej ruskej spoločnosti, ale de facto v prospech, pretože to bol želaný scenár. No a rozhodli, že tá spoločnosť ruská, ktorá ručila za tieto požičky, musí splácať vlastne túto požičku miesto spoločnosti B a takto vlastne prevádzali tie čierne peniaze na legálne účty v západných bankách a takto sa im to podarilo vlastne vyprať. Za niekoľkoročné obdobie sa im podarilo takto vyprať približne 20 miliard dolárov.
Ďalšou takou v podstate schémou bola aj ruská pobočka Deutsche Bank, kde sa diali zrkadlové obchody. Tak prosím ťa vysvetli, že čo sa stalo s touto pobočkou a ako to fungovalo.
Princíp zrkadlových obchodov bol jednoduchší ako tej moldavskej práčovne. Rusi, respektíve blízke osoby, tie, ktoré chceli vyprať peniaze, mali spoločnosti v Británii a v daňových rajoch, opäť, kde predávali akcie a v rovnakom čase cez pobočku Deutsche Bank tieto ďalšie spoločnosti, ktoré sídlili v Rusku, nakupovali tieto akcie v rubloch. Čiže de facto tam išlo nejaké ako keby splnenie príkazov, ako keď obchodujeme, keď niekto obchodoval niekedy na nejakej platforme, tak bude vedieť, o čo ide. Skrátka v jednom čase tá britská spoločnosť zadala, že predáva nejaké akcie a v rovnakom čase na opačnej strane sveta v Rusku niekto zadal príkaz na nakúpenie týchto akcií rovnakého množstva a tak ďalej. Čiže de facto oni takto dokázali vyviesť kapitál z Ruska a predpokladá sa, že to bolo v objeme 10 miliard dolárov. Samozrejme, im by sa to nepodarilo bez účasti ruskej pobočky Deutsche Bank, kde myslím, že oni mali nejakého človeka dosadeného, ktorý im v tom pomohol, pretože to bolo de facto zakázané. Neskôr Deutsche Bank dostala za to pokutu 163 miliónov libier a 425 miliónov dolárov, keďže myslím, že tam boli nejaké dve jurisdikcie, kde oni mohli dostať pokutu za to. Ďalším známym prípadom prania špinavých peňazí a jedným z najväčších, ktorý je spájaný s Ruskom, bolo pranie cez estonskú pobočku Danske Bank, kde sa vypralo približne 200 miliard dolárov medzi rokmi 2007 až 2015. Len pre príklad, napríklad Danske Bank dostala pokutu za toto vypratie peňazí v objeme 470 miliónov eur.
Čiže opäť veľmi malá suma oproti tomu, koľko sa prepralo.
No a tieto peniaze, všetky, ktoré vlastne Rusi dokázali vyprať, putovali niekde, nikto nevie kde, presne do čiernych fondov, väčšinou v daňových rajoch, čiže de facto ich prakticky vlastnili nejaké fiktívne spoločnosti v daňových rajoch, ktoré boli napojené napríklad na ľudí, ako bol Sergej Roldugin, čiže ľudí z Putinovho okolia. No a práve tieto občaky fungovali na to, že jednak na nejaký luxus Putinov a Putinových blízkych ľudí a rovnako na kupovanie si vplyvu na západe. Dobrým príkladom je rok 2004, kedy sa vlastne ukázalo, že Putin a Rusi sa ako keby boja o nejaké rozširovanie západu, kedy viacero krajín vrátane Slovenska vstúpili do NATO. Vtedy sa stali aj dve také ďalšie udalosti, ktoré ako keby zatriasli tou ruskou politikou. Prvou bolo Gruzínsko, kde vyhral prozápadný Saakašvili, čo opäť Putin si to neprial, pretože väčšinou to robil tak, že chcel tie krajiny, ktoré boli blízke Sovietskému zväzu a de facto bývalé krajiny Sovietskeho zväzu ovplyvňovať tak, aby tam vyhrávali proruskí lídri. Saakašvili bol prozápadný a Gruzínci si vtedy prijali vstúpiť do NATO a Európskej únie. A ďalším dobrým príkladom je Ukrajina, kedy vlastne po oranžovej revolúcii, kedy Ukrajinci vyšli na Majdan protestovať za to, aby skrátka sa približovali západu a ne východu, a vyhral tam vtedy a stal sa prezidentom Juščenko, ktorý bol prozápadný. Pre Putina to bol de facto taký zlom v jeho ako keby politickej kariére alebo tom politickom smerovaní Ruska. Dobrým príkladom je jeho príhovor z roku 2005. Myslím, že to bol koncoročný príhovor alebo na začiatku roka, ktorý každý rok dáva prezident v Rusku. A on už tam spomínal, oproti tomu, že pred niekoľkými rokmi spomínal, že socializmus ako keby zbedačil, teraz to budem parafrazovať, že socializmus zbedačil ruský národ a nebola to zrovna veselá časť histórii Ruska, tak už tu v roku 2005 povedal, že vlastne pád Sovietskeho zväzu bola najväčšia tragédia 20. storočia. A ono to tak trošku potom už ukazovalo, že čo sa vlastne bude diať a čo vlastne Putinovi vadí na tom geopolitickom vývoji tých krajín v blízkosti Ruska.
Jasné, ale my sa nebudeme, len teda pre istotu poviem, venovať až tak týmto geopolitickým veciam, lebo na to sú iní ľudia, ktorí sa tomu rozumejú stokrát lepšie ako my, ale samozrejme toto, čo hovoríš, je fakt. No a teda to, k čomu sa my môžeme vyjadriť, alebo teda hlavne ty môžeš vyjadriť, je to kupovanie si západu a rôzne pokutné cesty, akými sa to dialo, ale nie len pokutné, boli to aj veľmi transparentné a verejné dohody a obchody, ktoré sa uzatvárali a ktoré dnes mnohí, alebo teda mnohí, aspoň niektorí ľutujú. A bolo by to možno aj na samostatný podcast, takže len tak zľahka, ako si Putin a Rusko kúpovalo vplyv na západe, a to najmä pomocou energií alebo energonosičov.
Presne tak, Rusko zvyčajne využívalo ropu alebo plyn, pri plyne to bol zvyčajne Gazprom. Keď som sa odvolával na samotnú knihu Catherine Belton o Putinovi ľudia, tak ona tam obširnejšie spomína napríklad tú situáciu s Ukrajinou v tom čase okolo roku 2004-2005 a spomína tam jednu ruskú spoločnosť, volala sa Rosukrenergo, a bola to ako keby dcérska spoločnosť Gazpromu, kde myslím, že mal polovičný podiel Gazprom a polovičný podiel mal, neviem či nie Raiffeisen banka, ale skrátka nevedelo sa, kto tam je úplne konečným užívateľom výhod. A spomína tam rozhovory s poradcom vtedajšieho Juščenka, ktorý bol prezidentom. Vtedy bolo takéto obdobie, že Rusi myslím, že zastavili plyn Ukrajincom a chceli zvýšenie cien. No a ten Rybačuk, ten človek, ktorý bol poradca vlastne Juščenka, tam spomína, že Rusi prišli s takou ponukou, že skrátka Ukrajinci budú mať za tú istú cenu plyn, ale oni to budú predávať, keďže Ukrajina, z nej máme plyn vlastne, aj my Slovensko putuje aj do Česka a tak ďalej na západ, aj do Nemecka a do Rakúska, tak oni budú vlastne za nové trhové ceny už predávať plyn na západ, ale Ukrajinci stále budú mať tie staré ceny, ktoré boli ešte veľmi blízke tým cenám zo Sovietskeho zväzu, keďže Rusi tú cenovú politiku nemenili. No a išlo tam o to, že oni cez tú sprostredkovateľskú spoločnosť ako keby chceli si podeliť provízie s Ukrajincami, hej, že de facto si kúpia tú ukrajinskú vládu. A ono to nakoniec tak skončilo, že oni tú zmluvu s nimi uzavreli. Akorát ten Rybačuk tam spomína, že on už nebol ako keby pri tom, keď sa to uzatváralo, ale nemohlo to skončiť inak, keďže on vedel, že tá ponuka je taká, že oni si budú nechať, myslím, že tam spomínali, že $500 miliardy ročne. A skrátka nemohlo to dopadnúť ako keby inak, pretože iná ponuka nebola, prišli s touto ponukou, Juščenko to najprv nechcel a potom zázračne to prijala. Ten plyn začal prúdiť opäť a zase ďalej. A práve tieto vplyvové operácie cez Gazprom boli o tom vidieť aj v iných krajinách. Ešte spomeniem možno inú spoločnosť, ktorá bola tiež de facto dcérskou spoločnosťou ruského Gazpromu, volala sa spoločnosť Centrex. No a táto spoločnosť bola sprostredkovateľom plynu pre Taliansko, Rakúsko, Maďarsko a Švajčiarsko. Centrex, vtedy to aj bola taká väčšia kauza v Taliansku, mal potom cez inú taliansku spoločnosť dodávať vlastne ruský plyn do Talianska. A opoziční poslanci v Taliansku vtedy vyťahli voči premiérovi Berlusconimu taký fakt, že jeho blízky priateľ mal vlastne v tejto sprostredkovateľskej spoločnosti nejaký podiel. A de facto tento obchod nakoniec neprebehol a nebol uzavretý. Ale potom napríklad Catherine Belton tam v knihe spomína nejakú depešu amerického veľvyslanca v Taliansku, kde vlastne bolo písané, že on sa stretol ako keby s nejakými talianskými kolegami toho Berlusconiho a tí hovorili, že Silvio stále zarába na iných neznámych energetických dohodách, ktoré ešte nevyšli na svetlo sveta. Veľmi podobnú politiku sme potom videli vlastne aj v Nemecku, kde si Putin našiel spojenca v bývalom kancelárovi Gerhardovi Schröderovi, ktorý bol členom predstavenstva Nord Streamu a dokonca neviem, či on tam teraz nepôsobí až doteraz. Že až aj po invázii tam stále ostal v Rusku?
Nie, on nežije v Rusku, on žije v Nemecku, tuším niekde v Hanoveri alebo kde, ale nie je to až tak úplne nesprávna informácia, že by nemal stále blízko k Rusku, pretože napríklad ani vojna mu nezabránila vycestovať za Putinom alebo teda do Ruska a takisto bolo zaznamenané aj ako navštevuje ruskú ambasádu v Berlíne už po napadnutí Ukrajiny Ruskom v roku 2022. Ale teda pokračuj.
No a v tom čase išlo vlastne o projekt, kedy mala sa začať výstavba, ktorá bude priamo cez more spájať vlastne Rusko s Nemeckom a nebude to už musieť putovať zložito cez Bielorusko a Polsko. No a nakoniec ten Nord Stream 1 sa postavil a Nord Stream 2 ešte bol pred inváziou v roku 2022 stále rozostávaný až nakoniec po začatí invázii Ruska na Ukrajine sa jeho výstavba pozastavila. A myslím, že vtedy niekto z nemeckej vlády aj spomínal, že bola to vlastne ich chyba, že oni to už v roku 2014 celé nezastavili a stále sa nad tým špekulovalo, že vznikla ako keby aj tá druhá rúra, ktorá bude viesť ešte viac plynu priamo z Ruska do Nemecka. V tomto smere ešte veľmi dobrým príkladom aj Rakúsko, ktoré bolo vždy tak trošku ruskou baštou biznisu, alebo ako to nazvať. Tá rakúska pozícia blízkosti voči Rusku vyplýva aj z toho, že od roku 1955 bola Rakúsko neutrálnou krajinou, a vždy tak predstavovalo trochu taký ten most medzi východným a západným blokom, čo mu samozrejme aj umožňovalo čerpať všetky tie výhody, ktoré z toho vyplývajú. A taká zaujímavosť, Rakúsko dokonca bolo prvou krajinou západného bloku, kde vlastne poviedla ruská plynová rúra, myslím, že to bolo v roku 1968, kedy to vlastne otvorili. A napríklad aj pôsobia to aj ruskí oligarchovia ako Oleg Deripaska, myslím, že nejaké občianstvo alebo nejaké nehnuteľnosti tu mala dokonca aj Jelcinova dcéra ešte. Čiže Rakúsko bolo vždy tak blízke vlastne Rusku. A tiež je takou zaujímavosťou sa pozrieť vlastne na bývalých vládnych predstaviteľov. To len tak možno v stručnosti spoviem, že napríklad bývalý kancelár Wolfgang Schüssel skončil v predstavenstve Lukoilu, čo je jeden z najväčších ropných podnikov Ruska. Ďalší Gusenbauer skončil v ruskom think tanku, ktorý zakladal napríklad Putinov blízky človek. A napríklad Christian Kern v predstavenstve štátnych ruských železníc, ktoré som spomínal, kde bol šéfom Jakunin. Posledným takým najznámejším prípadom je kauza z roku 2019, kedy musela vlastne Kurcová vláda odstúpiť. No a vtedy vyšlo na verejnosť také video, kde vicekancelár Štrach, trošku taký podgúražený alkoholom, sa tam uchádzalo politickú podporu ženy, ktorá sa vydávala za nete ruského plynárenského oligarchu. No a Štrache jej výmenou za podporu o voľbách ponúkal lukratívne štátne zákazky a vrátane toho, že by najväčšie rakúske noviny Kronen Zeitung prešli do ruských rúk. A ono to bola dosť veľká kauza vtedy, myslím, že aj doteraz je ešte na YouTube video, kde je to aj s prekladom, kde vidíte, ako je to priamo ponúka a hovorí o tom, že akú by mohli mať v ďalších voľbách podporu od obyvateľstva, keby vyšli nejaké články na podporu ich strany. No a keby sme zašli ku našim susedom, napríklad do Česka, tak tam bola rovnako taká menšia kauza. Týkala sa vtedajšieho prezidenta Miloša Zemana, ktorému bol poradca Martin Jedli. Je to človek, ktorý je šéfom českej pobočky Lukoilu. Neskôr vyšlo najavo, že na Zemanovú kandidatúru sa vlastne z polovice zložili ľudia, ktorí boli zamestnancami jednej českej spoločnosti, ktorá patrila de facto človeku, ktorý bol napojený vlastne na banku Rosia. Myslím, že bol to právnik banky Rosia. No a v neposlednom rade, čo už veľmi nemá spoločného s Gazpromom a nejakými nerastnými surovinami a podporou cez podniky, je tu aj podpora vlastne priamo nejakých krajne pravicových alebo krajne ľavicových strán. Za tie roky už bolo množstvo príkladov, napríklad v Maďarsku sa našli prepojenia, kedy vlastne ruské peniaze podporovali maďarský pravicový Jobbik. Potom napríklad vo Francúzsku to bola známa strana Le Penovcov, strana Národného frontu, alebo Syriza v Grécku.
Takisto vieme, že nejaké peniaze išli aj na kampaň za vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie a takisto na Slovensku. Nemáme síce priame dôkazy o veľkých kauzách a o tom, že by veľa peňazí išlo na kampane slovenských strán, ale tie náznaky tu sú a definitívne vieme, že, a to už aj bolo dokázané, že si rôzne ruské postavičky kupujú vplyv napríklad v konšpiračných médiách a v alternatívnej scéne. A inak je to ale fascinujúce, že ako sa z 800 miliárd, ktoré sme spomínali, že sa takto vytiahli z ruskej ekonomiky do rôznych čiernych fondov a súkromných účtov a všelijakých palácov, že ako sa to vlastne rozdrobí až na také drobnosti ako podpora konšpiračného webu na Slovensku za pár stoviek. A že vlastne človek by skoro až nechcel veriť, že toto má jeden človek pod palcom, ale on na to určite nie je sám, keď sa vrátime v podstate k Putinovi a definitívne, ak by sme boli čo len trošku patetickí, tak žiadne zlo sa nedeje, len samo o sebe, ty jednoducho potrebuješ na to ten systém.
Presne tak, stačí sa zamyslieť nad tým, že či by sa všetko toto mohlo diať vlastne bez toho, že by to videl najvyššie postavený človek v Rusku, a to Vladimír Putin, ktorého zodpovednosť a moc vlastne vychádza už z podstaty prezidentskej funkcie a nie len z toho, že má aj tú nepísanú moc v Rusku.
Ja inak pripomeniem, že my sme sa vlastne tejto téme venovali, ale tak zoširšia a celosvetovo v niektorej z našich letných epizód, kde sme sa venovali praniu špinavých peňazí a hovorili sme o tom, že špinavé peniaze perú aj celebrity, aj politici a teda nielen v Rusku. A zároveň sme, čo je inak zaujímavá otázka, že čo s tým všetkým je dnes, ale zároveň sme sa venovali aj vlastne Wagnerovcom, ktorí takisto upevňujú vplyv Ruska zase inými spôsobmi, a to je skupovaním rôznych podielov a výmenou rôznych podielov za, neviem čo, povedzme, akože obranu niektorých proruských politikov, či už v Afrike alebo na Blízkom východe. A určite odporúčam aj tieto epizódy pre doplnenie celého obrazu o tejto téme. Podľa štúdie IBM z roku 2019 sa každú sekundu tohto podcastu udeje viac ako 921 hackerských útokov na heslá. Tieto útoky ohrozujú kybernetickú bezpečnosť firiem, medzi ktorými sa môže ocitnúť aj vaša. Otestujte si svoje zabezpečenie na www.t-test.eu alebo kliknite na odkaz v popise tohto podcastu. Choďte na t-test.eu. Pre tentokrát je to všetko. Počúvali ste Ekonómiu ľudskou rečou, pravidelný podcast, ktorý vychádza každý týždeň v nedeľu. Ja som Nikola Šuliková-Bajánová a podcast Ekonómia ľudskou rečou nájdete na všetkých podcastových platformách, vo všetkých aplikáciách, no a počúvať nás viete aj cez YouTube. Ako som spomínala na začiatku, budeme veľmi radi, ak tí, ktorí nás počúvajú cez Spotify, sa zapoja do rôznych ankiet alebo nám zanechajú cez túto platformu feedback. Samozrejme, to umožňujú aj ďalšie aplikácie a platformy, ale tí, ktorí by chceli napísať niečo iným spôsobom, napríklad e-mailom, tak sa mi samozrejme môžete ozvať na nikola@slovenskepodcasty.sk. Podcast Ekonomia ľudskou rečou vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk, kde nájdete všetky slovenské podcasty aj informácie o nich. Ďakujeme, že nás počúvate a počujeme sa opäť ďalšiu nedeľu.